COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Ás veces de tantas operacións contra o narcotráfico que temos en Galicia, esquecemos a importancia das mesmas. E máis cando nestes operativos se desartellan importantes redes de narcos galegos que introducen toneladas de droga e moven millóns de euros de diñeiro negro. Este o son das entradas en distintos inmobles e pisos dos efectivos da Garda Civil e da UCO na Operación Alia, que ao longo desta semana permitiu a detención de 20 persoas vencelladas cun entramado que introducía cocaína e haxís en embarcacións recreativas e veleiros a través da costa galega, que recollían esa droga de barcos nodriza en alta mar, e que despois movían en vehículos por toda Galicia e por toda España. En Madrid foi atopado un laboratorio de onde salían alrededor de 100 kilos de coca ao día. O epicentro do operativo foi a Bisbarra do Salnés, en localidades como Ribadumia ou Vila García, pero houbo rexistros en inmobles de Arcade ou Ferrol, onde se atopou nestes rexistros unha importante cantidade de droga, armas, teléfonos encriptados e máis unha enorme cantidade de diñeiro en efectivo. Este é o son da contadora de billetes coa que os investigadores contaban a Morea de billetes de 20 e 50 euros que suman 3 millóns de euros en efectivo, ao que se suma o valor dos vehículos e inmobles comisados cun valor total de alrededor de 10 millóns. Texto de información, imaxes e vídeos na web de COPE Galicia, en cope.es/Galicia. Nova coa que arrancamos estes minutos de información rexional a luz da linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Toda a costa oeste de Galicia está en aviso por fortes precipitacións ata mañá o mediodía e toda a costa norte por fortes ventos. No concello lugués de Muras rexistráronse refachos de 118 km por hora. En a localidade coruñesa de Zas superaron xa os 50 litros por metro cadrado. E queda toda esta noite as primeiras horas de mañá, xa que a partir do mediodía do sábado amaina o temporal, o que non significa que vaya a deixar de chover, mellora algo a situación, sobre todo o domingo pola tarde, semella que o luns volverá a estabilidade e o sol. Ollo, se circulas a esta hora pola A8 entre Abadín e Mondoñedo, o vento condiciona a circulación. O seu paso polo Alto do Fiouco informa o 112 que unha persoa foi excarcerada esta tarde despois de emborcar o camión que conducía na A52. O seu paso polo concello de Melón, o conductor do vehículo foi o único implicado neste accidente. Permiso para un bo consello, unha boa promo a que teñen preparada os amigos de Gadis. En nada, respondemos a unha das máis grandes preguntas gastronómicas de Galicia. Saberías diferenciar un polvo de aquí, de outro de fora, en 20 segundos.
Te mereces ganar. Y con Gadis es muy fácil. Este mes sorteamos 40 aspiradoras Fregona Dyson V15S Detect Submarine. Una puede ser tuya. Puedes participar del 3 al 29 de mayo por cada 20 euros de compra. Gadis, en confianza.
COPE Galicia.
Estar informado.
Comeza a veda do polvo nas costas de Galicia, aínda que hoxe e mañá aínda poderás atopalo nos mercados, pero a partir de agora verá que esperar 2 meses ata que se permita de novo a súa captura. Suporá iso un desabastecemento? Pois non, porque está o conxelado nestes meses pasados, e máis o que se importa dende caladoiros como o Saharaui en Marrocos. E aí vai a pregunta. Ti serías capaz de distinguir un polvo de aquí de outro de fora?
No olor do polvo, en no color xa se nota. Ten outro sabor. O mar ten outro sabor, é máis oscuro tamén, bueno, tamén depende un pouco da zona.
A textura, a carne, como se pode masticar de unha maneira como suave, relajada.
Pois semella que Concha e Manuel, clientes da Praza de Abastos de Santiago, teñenlo moi claro. O que uno sabía é cal é o mellor momento para mercar polvo, é dicir, cando está máis saboroso. E aí a pista dánola Margarita Peixeira, dende Aianos.
Nesta época non, tiene máis tripa. En los meses de frío, máis bien. En noviembre é cando mejor está, cando se suele comprar. En el mes de noviembre.
Non sei se dependerá de que precisamente neses meses fríos, con R, cando mellor están algún dos mariscos dos que se alimenta o polvo, como a nécora, boa esa velo. E non sei se che lembra, se mudamos de asunto, de Fanny, unha muller nova de Pontevedra, con cancro, cuxa parella fixe un chamamento desesperado aí pouco para topar doante de médula ósea que fora compatible coa súa muller para lle salvar a vida. Pois ben, hai boas novas, a lo menos esperanzadoras, como nos conta José Jardón.
Ainda que había certo pesimismo, o hematólogo de Fanny deulle onte pola mañá a mellor noticia posible. Finalmente atoparon un doador compatible nos Estados Unidos, o que lle abre unha porta á esperanza. O seu marido Luis, que fixo visible a loita da súa muller e a importancia da doazón de médula ósea, móstrase ilusionado, ainda que é consciente de que ainda queda un duro camiño por diante.
O que sabemos en cuanto a situación e siguientes pasos es que como cuando hizo ella el autotrasplante con sus propias células madre, va a tener que someterse a un acondicionamiento, a una especie de quimioterapia y otro tipo de medicaciones previas al trasplante para poder afrontarlo.
Luis tampouco quixo perder a oportunidade de agradecer a colaboración do dador anónimo que lle pode salvar a vida a súa muller.
E, bueno, pues está tamén ese tratamiento previo, bueno, es un paso muy duro, pero al menos tenemos algo de luz, de esperanza y bueno, ese regalo que le hizo esa persona anónima, que al final no es más que eso, esperanza.
Grazas, Jardón. Pois esperemos que sexa para ben. Dende logo, se podes, faite doador de médula. Hai moitos fans esperando unha nova coma esta. Máis cousas, non é novo, pero non por iso deixa de ser preocupante o aviso dos empresarios da construcción que seguen sen atopar traballadores cualificados no mercado laboral español, polo que, como nos conta o presidente da Asociación de Empresarios da Construcción de Lugo, José Manuel Rodríguez Espiñeira, están recurrindo a outros países.
A única solución é traer mano de obra extranjera. No somos un sector atractivo para la gente joven, no sabemos el porqué, y después las FPs pues no están funcionando como tenían que funcionar.
M3 na Coruña, Cicais Biches, esta mañá un amplo despliegue policial alrededor dun dos cruceiros atracados no seu porto. Estate tranquilo, que non pasou nada grave, xa que era un exercicio policial ante un posible ataque terrorista no elabao.
5 terroristas armados entraron no crucero Costa Diadema. O barco achégase a Coruña e atraca con miles de pasaxeiros en vilo ante o que poida pasar. Hai 12 reféns e os delincuentes exixen unha serie de condicións para rematar o secuestro. Con este argumento de película desenvolves un exercicio coordinado pola Armada por terra, mar e aire. No dispositivo non falta de nada, desde varias explosións a unha fuga de gasoil. A Policía Nacional dirixe todo na Coruña, a súa voceira Inés Amor.
Explótase de maneira controlada, como digo, aquí no porto, sin embargo, vai haber outra explosión que se produza dentro do barco, preto da sala de máquinas. Esta explosión non produce vítimas, pero si produce unha pérdida de gasoil.
A uns metros do robot do TEDx desembarcan os pasaxeiros que foron avisados con antelación do despregamento. O obxectivo é probar a coordinación entre forzas de seguridade.
Que non é algo que, por sorte, o mellor nunca se produce, pero que hai que ter automatizados todos esses mecanismos para que todo encaixe perfecto ou o máis perfecto posible para unha resolución boa.
E o filme rematou con final feliz, coa captura dos terroristas e a liberación dos reféns.
Grazas, Noé. Imos agora cara a Ribadavia, onde comezou a feira do viño do Ribeiro, na zona con máis producción de viño de toda Galicia, e ata aí pouco a única que tiña nome propio. Pero como é o traballo nas viñas ata chegar a elaborar eses exquisitos caldos? Juan Maceiras estivo alí.
Dubi, colleiteira adega dona Elisa, coñece a tradición do traballo nas viñas na comarca vitivinícola de O Ribeiro. As tareas desenvolvidas son fundamentais para obter viños de calidade. Nunha entrevista en Cope Ourense asegurou que o traballo desenvolvido hoxe é moito máis sinxelo que antaño.
Oye, consigues que entre un trator, que entre pues, un tipo de maquinaria que antes pues no tenías, había todo que hacerlo a mano. Antes todo era más autodidacta. Tú heredabas la sabiduría de tu padre de su abuelo, sin embargo ahora estás muy asesorado en la viña. Es un poco más amable de lo que era antiguamente porque ahora, bueno, pues se utiliza más maquinaria y se puede hacer con menos sacrificio.
Estos días desenvólvese a Feira do Viño de Ribeiro, unha exaltación dos viños e do traballo minucioso nas viñas nesta comarca vitivinícola.
Grazas, Juan. Xa que falamos de beber e de comer. Este era o son do reparto gratuito de fresas que o sindicato UPA fixo esta mañana a Praza do Obradoiro na defensa da fresa de Huelva fronte a outras que veñen de outros países. Queixanse de que se lles paga cada kilo de fresa a 1,20 € cando no super non baixa dos 4 ou 5 €. Por certo, o prezo do leite que se paga a produtores galegos mantívose en marzo nos 49 € por litro, o máis baixo de España. Supón 2 € menos que a media de todo o país e contrasta cos case 54 € por litro que se paga aos produtores de Asturias, o prezo máis alto da península. Rematamos. contándoche que un operario de 47 anos faleceu este mediodía ao caer en riba un muro de pedra dunha casa no municipio coruñés de Ponteceso. Foi un veciño quen alertou ao 112 indicando que o home permanecía atrapado baixo as pedras. Os sanitarios só puideron certificar a morte deste traballador. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.